ฮินดีเดย์นะฮะทำไมเขาถึงต้องมีการฉลองวันฮินดีกันด้วยครับสำหรับรัฐบาลอินเดียเนี่ยครับ
ครับประเทศอินเดียมีภาษามากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากเลยแต่ว่าแกนกลางหนึ่งในความหลากหลายนั้นเนี่ยคือภาษากลางหรือภาษาราชการสถาปนาขึ้นเมื่อ14กันยายนในรัฐธรรมนูญนะครับ14กันยายน1949ครับวันนั้นเป็นวันที่มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการจึงใช้วันนี้ครับเป็นหมุดหมายเรื่อยมาในการเฉลิมฉลองความสำคัญของภาษาฮินดีทุกปี
ครับผมอาจารย์เองทำไมสนใจภาษาฮินดีเป็นพิเศษครับ
ผมจริงๆเบื้องหลังแบ็คกราวด์ผมเนี่ยมาจากผมเรียนมาจากคณะโบราณคดีศิลปากรทำให้เราได้ศึกษาเรื่องของไทยนะครับพอเราศึกษาเรื่องของไทยไปเราก็เห็นว่ามันมีความใกล้ชิดสัมพันธ์กับอินเดียมากมายเหลือเกินเนี่ยทำให้เป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะอยากไปเห็นอยากไปรู้ว่าอินเดียปัจจุบันเขาเป็นยังไงคือเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็อยากจะรู้ปัจจุบันเขาเป็นยังไงก็เลยทำให้อยากจะคุยกับเขาได้อยากจะเข้าใจเขามากขึ้นก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยไปเรียนทางด้านนี้แล้วก็อยู่ในวงการนี้เรื่อยมา
ครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องกลับมาก่อนเพราะว่าโควิด-19 เล่นงานอินเดียซะหนักขนาดนี้เนี่ยบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเขารับมือกันยังไงบ้างแล้วมันน่าเป็นห่วงไหมครับมันจะกระทบกับเรายังไงบ้างครับอินเดียกับไทยหลังจากนี้ไปหลังจากที่พ้นโควิดไปเนี่ยครับ
จริงๆมีเรื่องที่น่าชื่นชมอินเดียมากมายนะครับช่วงโควิดเนี่ยนะครับคือแน่นอนว่าข่าวที่ออกมาก็จะเห็นถ้าติดตามก่อนหน้านี้ผมจะพูดมาหลายสื่อเลยเรื่องโควิดในอินเดียก็จะเห็นว่าใช่ครับตัวเลขถ้าดูแค่ตัวเลขมันดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมจำนวนประชากรที่ใหญ่มากแล้วก็ความหนาแน่นที่มากนะครับแต่พร้อมกันนี้ผมว่าเป็นประเทศที่น่าอัศจรรย์ว่าอินเดียก็รับพยายามประคับประคองให้เศรษฐกิจของเขาดำเนินไปได้ให้มันมีกิจกรรมเคลื่อนไหวในประเทศด้วยรักษาชีวิตคนที่ติดเชื้อให้ไม่ตายนะฮะอัตราการเสียชีวิตนี่สูงนะอัตราการเสียชีวิตต่ำนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อดูว่าสูงมากเลยแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ย 1.6% นะครับ
อ
ัตราการรักษาหายได้ 78% เข้าไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยโอเคเราจะมองตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะมันยังไงก็ต้องเพิ่มขึ้นทุกวันครับแต่ว่าเป็นแล้วหายเป็นแล้วเสียชีวิตน้อยและมีวัคซีนนะครับพัฒนาวัคซีนอย่างน้อยๆที่เห็นข่าวอยู่เนี่ย3หรือ4บริษัทแล้วที่เข้าสู่กระบวนการทดลองในมนุษย์นะครับน่าจะปลายปีนี้หรืออย่างช้าต้นปีหน้าเนี่ยน่าเห็นข่าวดีแน่นอนว่าอินเดียมีการแพร่ระบาดมากด้วยความจำเป็นของประเทศเขาเป็นเช่นนั้นนะครับประชากรเขาเยอะและอยู่กันหนักแน่นแต่ว่ายังไงก็มีเรื่องดีนะครับ
ครับอาจารย์เองเนี่ยไปเรียนอยู่ที่ชิลองเมฆาลัยนี่นะครับบรรยากาศที่นั่นหลายๆคนจะคุ้นเคยอินเดียก็คงจะแค่นิวเดลีอากราทัชมาฮาลที่เป็นโกลเด้นทริแองเกิลหรือไม่ก็มุมไบเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ว่าชิลองเมฆาลัยเป็นยังไงครับอยู่แถวไหนของอินเดียฮะ
ครับถ้าหากว่าท่านได้อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใกล้กับเมียนมาบังคลาเทศและไทยมากกว่าเมืองอื่นๆถูกไหมครับ
ถูกต้องครับรัฐเมฆาลัยเนี่ยมีชายแดนพรมแดนเนี่ยติดกับบังคลาเทศแต่ว่าเมฆาลัยเนี่ยอยู่บนภูเขาอยู่บนที่สูงอากาศหนาวเย็นตลอดปีไม่มีฤดูร้อนอันนี้ขอเน้นเลยนะฮะ
ผมเคยเห็นวิดีโอแล้วสวยมากชุ่มชื้นมากอากาศดีมาก
อากาศดีมากครับและที่นั่นประชาชนก็น่าแบบคนไทยคือเราเป็นชาติพันธุ์เดียวกันผมอยู่ที่นั่นไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นชาวต่างชาติเพราะเราหน้าตาเหมือนกัน ที่นั่นเนี่ยวัฒนธรรมกระแสหลักก็เป็นชาวคริสต์นะครับฉะนั้นวัฒนธรรมอาหารเสื้อผ้าการแต่งกายวิถีชีวิตผู้คนเนี่ยแตกต่างเลยจากอินเดียที่เราคุ้นเคยนะครับฉะนั้นไปที่น่าจะรู้สึกว่าเหมือนไปอีกประเทศหนึ่งแต่ที่แท้ก็คืออินเดียนั่นแหละ
ผมจำได้ตอนที่ท่านโมดีมาเมืองไทยแล้วผมไปทำพิธีกรเนี่ยนะครับผมก็เจอพี่น้องชาวอินเดียจากแถวๆนี้แหละซึ่งเขาหน้าเหมือนคนไทยมากเลยไงฮะแล้วผมก็ไปพูดภาษาไทยกับเขาซึ่งเขาตอบไม่ได้เพราะพูดภาษาแขกมันขัดกันมากเลยกับหน้าผมซึ่งเป็นแขกมากแล้วพูดภาษาไทยกับหน้าเขาซึ่งจีนมากเอเชียมากแต่พูดภาษาแขก
ครับอินเดียมีความหลากหลายที่น่าสนุกครับคือในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ของตนของตนนะครับ
โ
อ้ยคุยยังไม่จบฮะแต่ว่าในภูมิภาคนี้น่าสนใจเพราะว่าใกล้ชิดกับประเทศไทยมีความใกล้เคียงกันมานานตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยนะครับ
ครับ
แล้วก็น่าเข้าไปในดินแดนนี
้ครับพอผมเล่นว่าภาษาไทยกับภาษาฮินดีมีคำที่ใช้เหมือนกันแม้จะสะกดและออกเสียงต่างกันนะครับก็มีเพื่อนผมมาถามว่าตกลงแล้วคำว่าแขกล่ะครับมันมาจากไหนแขกนี่เป็นภาษาอะไรมันไม่ใช่ภาษาอินเดียแน่ๆครับไม่ใช่ภาษาฮินดีแน่ๆคำว่าแขกเนี่ยมันมาได้ยังไงฮะ
ครับผ ผมเคยได้รับความรู้จากอาจารย์ท่านที่ท่านเชี่ยวชาญเรื่องภาษานะครับท่านอธิบายว่าคําว่าแขกเนี่ยเป็นไปได้ว่ามาจากภาษาจีนคําว่าแขกนะครับมาจากคําว่าแชะในภาษาจีนซึ่งคํานี้เนี่ยใช้เรียกผู้มาเยือนคนที่ต่างไปจากเราคนแปลกหน้าผู้มาเยือนคนที่ต่างไปจากเรานะครับดังนั้นเราจึงมีคำว่าแขกในบริบทของภาษาไทยเนี่ยเรียก guest คือผู้มาเยือนนะครับที่เราไม่รู้จักเนี่ยแล้วก็เราเอาใช้คำเดียวกันนี้เรียกทั้งกลุ่มที่เป็นอินเดียกลุ่มที่เป็นอินโดกลุ่มที่เป็นอาหรับมุสลิมทั้งหมดเราเรียกรวมคำว่าแขกหมดเลยนะฮะก็คือเป็นคนที่มาจากนอกแผ่นดินสยามเนี่ยแล้วก็เข้ามาเป็นผู้มาเยือนเป็นผู้ที่เราไม่คุ้นเคยเป็นคนแปลกหน้าเราเรียกคำว่าแขกแต่ก็ผมเคยเห็นว่าบางทีคนไทยเชื้อสายอินเดียจำนวนหนึ่งก็ไม่ชอบใจที่จะให้ใช้คำว่าแขกไม่ชอบคุณวารินรู้สึกอย่างไรหรือเปล่าครับ
ผมเฉยๆฮะผมเฉยๆผมมันไม่เท่าคนจีนถูกเรียกว่าเจ๊กซึ่งทำไปทำมาผมไปอ่านเจอว่าแขกกับเจ๊กน่าจะเป็นคำเดียวกัน
ตรงนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าทั้งแขกและเจ๊กเนี่ยก็มีที่มาจากภาษาจีนทั้งคู่นะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องสำเนียงอะไรก็ตามเถิดทีนี้ก็
แต่ทำไมฝรั่งไม่เรียกว่าแขกล่ะฮะถ้าบอกว่าแขกคือผู้มาเยือนอะ
ครับก็คือแขกที่เป็นผู้มาเยือนแต่ยกเว้นฝรั่งไปกลุ่มหนึ่งเพราะฝรั่งมีคำเรียกอีกคำหนึ่งไปแล้วครับว่าฝรั่งยี
อินเดียก็ใช้คำนี้ครับฝรั่งยี
นั่นสิครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าเห็นน่าศึกษาความสัมพันธ์ที่เห็นระหว่างกันเข้าใจว่าฝรั่งยีนั้นเนี่ยที่อินเดียเรียกนะครับมาจากที่ชาวเปอร์เซียเรียกฝรั่งเรียกยุโรปครับเรียกชาวยุโรปว่าฝรั่งยีและคำนี้ก็แพร่หลายไปในอินเดียแล้วก็เข้ามาสู่ในประเทศไทยด้วยครับ